Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Najvažnije vesti na početku emisije. Počela isplata je uvećanih plata u javnom sektoru od 8-15%. Ministarstvo pravde najavilo pokretanje procedure pred vladom Srbije o usvajanju nacrta zakona o poreklu imovine i posebnom porezu. Više od 45 miliona glasača u Velikoj Britaniji na prevremenim parlamentarnim izborima bira poslanike za parlament, tesna prednost konzervativcima. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeleženo 800 godina od povećanja Save Nemanjića za prvog srpskog arhijepiskopa. Fudbaleri Partizana igraju protiv Astane u posljednjem kolu Lige Evrope. Košarkaši crveno-belih u Euroligi od 19 časova dočekuju špansku Baskoniju. Sutra jutro oblačno, mestimično sa slabom kišom, tokom dana razvedravanje do 14 stepeni. Počele su prve isplate uvećanih zarada u javnom sektoru i to sa novembarskom platom, čija je isplata ovog meseca, izjavio je ministar financija Siniša Mali.
Kaže da su plate uvećane od 8-15%, najveće povećanje od 15% dobile su medicinske sestre. Slede doktori sa 10%, a toliko su dobili i istraživači u naučno-istraživačkoj delatnosti i zaposleni u ustanovama kulture. 9% su dobili zaposleni u visokoškolskim ustanovama i ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, predškolskim ustanovama kao i zaposleni u ustanovama socijalne zaštite. Zaposleni u državnoj upravi su dobili povećanje od 8%. Ministar Mali naglašava i da će od 1. januara biti povećana minimalna cena rada za 3000 dinara. Tako podstičemo i veće zarade u privatnom sektoru, a očekujemo i da prosečna plata već u decembru bude oko 500 evra, kaže ministar financija.
Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na 2,25%. Izvršni odbor usvojio je memorandum o ciljanim stopama inflacije do 2022. godine, kojim se ciljana stopa inflacije zadržava na nivou od 3 plus minus 1,5% do kraja 2022.
Srpski dinar danas slavi 146. rođendan i to kao stabilna valuta koja, prema oceni vodećih svetskih investicionih banaka, nije ni precenjena ni podcenjena. To je, kako je navedeno, garancija za poverenje građana u nacionalnu valutu.
Ministarstvo pravde pokrenuće proceduru pred vladom Srbije o usvajanju nacrta zakona o poreklu imovine i posebnom porezu. Na udaru odredbi tog zakona biće oni koji ne mogu da dokažu zakonito poreklo imovine, poručio je državni sekretar Radomir Ilić na skupu Agencije za borbu protiv korupcije u Skupštini Srbije. Ocenjeno je da je u borbi protiv korupcije jedna od ključnih stvari prevencija. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici kaže da nijedna zemlja nije imuna na korupciju i da troškovi njenog neprijavljivanja Uniju koštaju do 990 milijardi evra, izveštava Ida Maričić.
Borba protiv korupcije je teška i neizvesna, ipak prevencijom i novim zakonima uspeli smo da smanjimo broj krivičnih dela u toj oblasti, rekao je državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić. Najavio je donošenje još jednog važnog zakona.
Želeo bih da vas obavestim da će Ministarstvo pravde danas pokrenuti prema vladi proceduru za usvajanje nacrta zakona o utvrđivanju poreklu imovine i posebnom porezu. Na udaru njegovih odredaba će se naći svi oni koji ne mogu da dokažu zakonito poreklo svoje imovine. Ovo je prvi put da u Srbiji postoji jasna i odlučna politička volja za donošenje takvog propisa.
Šef misije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, istakao je da je Evropska komisija u godišnjem izveštaju pohvalila napore Srbije u borbi protiv korupcije. Napravili ste prve korake koji daju rezultate, ali očekujemo da budete još efikasniji, poručio je Fabrici.
Problem korupcije je globalan i nijedna zemlja na svetu nije imuna na ovaj fenomen. Ali svaka zemlja ima obavezu prema svojim građanima da se bori protiv korupcije.
Prvi čovjek misije OEBS-a u Beogradu, Andrea Orizio naglasio je da je cilj te institucije da pomogne Srbiji u unapređenju mehanizama za sprečavanje korupcije.
Korupcija je problem i u Srbiji i u regionu. Prema anketama, to je treći najvažniji problem koji ljudi primećuju, uz nezaposlenost i ekonomsku situaciju. Korupcija doprinosi tom začaranom krugu i koči razvoj.
Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić poručio je da će ta institucija iskoristiti sve zakonske mogućnosti da svojim radom obezbedi zaštitu javnog interesa koji korupcija ozbiljno narušava.
Otvaranjem pregovaračkog poglavlja 4, Evropska unija je pokazala dobru volju. To je izjavio potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak. Učesnici skupa oživljavanje poglavlja 23 i 24 smatraju da se time pokazalo da region Zapadnog Balkana nije u zapičku Evrope. Iako mnogi podržavaju pristupanje Srbije u Uniji, u pojedinim zemljama, međutim, i dalje postoji jak otpor proširenja. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Vladimir Međak je podsjetio da je Srbija imala 4 poglavlja spremna za otvaranje. Otvaranje jednog od njih, kaže Međak, i to baš onog koje se bavi slobodnim kretanjem kapitala, prema njegovim rečima je poruka ne samo za našu zemlju, već i za ceo region.
Albanija i Makedonija su dobile negativnu odluku, tačnije nikakvu odluku. Crna Gora, iako je dobila izveštaj da može da otvori poglavlje 8, nije otvorilo poglavlje 8, jer bi to bilo poslednje poglavlje od svih koje su imali. I ovo je bilo zapravo najmanji trošak bio za Evropsku uniju, a da pokaže gest dobre volje. Jer druga poglavlja koja su kod nas na repertoaru je slobodno kretanje radnika, što odmah izaziva horor u Evropskoj uniji, i dva poglavlja 14 i 11 koji moraju da se otvore zajedno. Znači ne može se otvoriti jedno, nego moraju dva poglavlja. Tako da ovo sistem eliminacije smo došli do poglavlja 4.
Međak je ocenio da su Albanija i Severna Makedonija žrtve unutrašnjih neslaganja u Evropskoj uniji. Francuski predsjednik Macron je nedavno predložio promjenu metodologije proširenja koja bi taj proces znatno usporila. S tim u vezi Jana Juzova iz Instituta Europeum objašnjava zašto proširenje Evropske unije nije popularna ideja u nekim od najjačih zemalja članica.
Protivljenje proširenju uglavnom dolazi iz zapadnoevropskih zemalja. To je posljedica dublje podele i sukoba oko vizije projekta evropskih integracija. Smatram da Unija mora da redefiniše šta su evropske vrednosti i odgovori na pitanje zašto želimo da ostanemo u njoj. Sada je jasno da se vizije zapadnih zemalja i novih članica razlikuju.
Jana Juzova kaže da donekle razume zašto neke zemlje ne žele da proširenjem uvezu nove poglede i stavove, kada Unija ni u postojećem sastavu ne može da postigne konsenzus.
Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da zvanična Moskva osuđuje presudu Prištine kosovskom Srbinu Ivanu Todosijeviću, donesenu zbog načina na koji je okvalifikovao događaj u selu Račak u januaru 1999. godine. Smatra da je to još jedan dokaz antisrpske represije koju kosovske vlasti sistematski sprovode. Ona je podsjetila na istragu koju je sproveo tim međunarodnih eksperata koja nije dovela do jedinstvenih zaključaka u slučaju Račak.
Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine u svom saopštenju izrazilo je duboku zabrinutost zbog posete predstavnika okupacione administracije Krima Beogradu, tokom koje su se sastali s narodnim poslanicima i održana je konferencija Beogradski dijalog, konstruktivni odnosi s Rusijom i priznavanje volje naroda Krima. U saopštenju se navodi da je Ukrajina posetu delegacije Krima doživljava kao neprijateljski čin, kojim se, kako se ističe, krše odredbe rezolucije 68 o teritorijalnom integritetu Ukrajine. Kijev tu posetu kvalifikuje kao pokušaj Ruske Federacije da legitimiše ilegalnu okupaciju Autonomne Republike Krim. Tim povodom, kako se navodi, u Ukrajinsko ministarstvo spoljnih poslova pozvana je savjetnica za poslove Srbije u toj zemlji Svetlana Košutić.
Ambasada Srbije u Rumuniji saopštila je da nije zvanično obaveštena o incidentu na ukrajinsko-rumunskoj granici u kojem je pretučeno 6 državljana Srbije, vozača kamiona.
Kako je rečeno Tanjogu u ambasadi, incident se dogodio na ukrajinskoj strani granice i o njemu ambasadu nisu obavestili ni državljani Srbije ni nadležni rumunski organi. Šestorica srpskih kamionđija su noćas, oko jedan sat posle ponoći, pretučeni na graničnom prelazu Đakovo-Halmeu. Prema pisanju medija, njih su pretukli ukrajinski vozači šlepera, koji su, dok su ih tukli, uzvikivali Ovo je Ukrajina.
Danas pratimo izbore u Velikoj Britaniji. Birališta su otvorena u 7 sati po lokalnom vremenu. Već su glasali premijer Boris Johnson i njegov glavni rival, lider laburista Jeremy Corbyn. Glavne teme u kampanji bile su Brexit i mere štednje. Na mnogim biralištima je velika gužva i čeka se u redovima. Pravo glasa na vanrednim parlamentarnim izborima ima više od 45 miliona građana. Opširnije Sanja Brkić.
Ovo je treći put u poslednjih 6 godina da će Britanci glasati na parlamentarnim izborima. Za poslanike donjeg doma parlamenta glasa se u 650 izbornih jedinica. I konzervativci i laburisti obećali su građanima radikalne promene. Premijer Johnson izlazak zemlje iz Evropske unije do kraja januara sledeće godine, a lider laburista Corbyn više novca za javne službe i novi referendum o Brexitu. Upravo su budućnost zemlje kao i pitanje budžetskog deficita obeležili predizbornu kampanju, kaže dopisnik RTS-a iz Londona Ivana Miloradović.
Izborna obećanja dve glavne stranke, kako vladajućih konzervativaca, tako i opozicionih laburista, idu u tom smeru, u smeru velike potrošnje u budućnosti. Što se tiče samog Brexita, glavni razlog za ove izbore je upravo potpuna paraliza parlamenta. Neophodno je, naravno, da ovi izbori donesu rešenje po tom pitanju, da na neki način preseku Gordijev čvor i dovedu do parlamenta koji će odlučiti na jednu ili drugu stranu, to jest da li će zemlje izaći ili neće izaći iz Evropske unije toliko godina posle referenduma.
I pored različitih stavova o Brexitu i drugim pitanjima, Britanci žele izlazak iz krize.
Žao mi je što smo ponovo u ovoj situaciji. Izgleda kao da je prošlo samo 5 minuta od kada smo ovo već radili. Čini se da nazadujemo. Mislim da se mnogo ljudi bori da pronađe partije koje predstavljaju njihove stavove.
Najradije bih glasala za liberalne demokrate zbog stava o Brexitu. Laburisti ipak imaju veće šanse, pa ću njima dati glas. Zbog posla mi je potrebno da i dalje sarađujemo sa Evropskom unijom.
Znam za koga glasam, to je Boris Johnson. Glasao sam i za Brexit. Johnson će to sprovesti i rešiti ovaj haos.
Prvi parlamentarni rezultati britanskih izbora očekuju se sutra u ranim jutarnjim satima. Predizborne ispitivanja predviđaju od 6-10% prednosti za konzervativce u odnosu na laburiste, ali sve ukazuje da neće osvojiti apsolutnu parlamentarnu većinu.
Rusija je dvojicu nemačkih diplomata u Moskvi proglasila personama non grata i odlučila da ih protera, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Taj potez usledio je nakon što je Nemačka proterala ruske diplomate iz Berlina zbog navodne umešanosti u ubistvo jednog Gruzina u avgustu. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova odluku ocenjuje kao pogrešan signal i nepravednu.
Stanovnici Pariza danas su mogli da koriste samo 2 gradske linije metroa, jer štrajk zaposlenih zbog penzionih reformi ulazi u 8. dan.
Napetost je vladala u nekoliko regiona u zemlji. Policija je koristila suzavac kako bi rastarala demonstrante u Nantu, dok su demonstranti zapalili vozilo u Marseju. Mnogi Francuzi i sindikati koji predvode štrajk strahuju da bi novi penzioni sistem mogao da dovede do toga da ljudi rade duže za manje penzije.
Carinske delegacije Srbije i Mađarske usaglasile su mere za olakšan prelaz granice tokom praznika. Ideja je minimum graničnih kontrola koje bi se primenjivale u putničkom saobraćaju od 15. decembra do 15. januara. Zamenik direktora Uprave Carina Srbije Veselin Milošević rekao je da je carinska služba naše zemlje potpuno spremna za povećan priliv putnika i teretnih vozila tokom praznika.
Pošiljke iz distributivnog centra Pošte Srbije i dalje ne stižu na adrese, a iz tog javnog preduzeća uveravaju da će svi penzioneri kojima se penzije dostavljaju na kućnu adresu novac dobiti do nedelje. Sindikati zaposlenih u pošti upozoravaju da su pod sve većim pritiskom poslodavca i da je najmanje 200 radnika suspendovano.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je financijske ugovore sa Nemačkom razvojnom bankom KfW, koji su vredni 11 miliona evra. Koristit će se za izgradnju regionalnih deponija u Kruševcu i Vranju.
Za te projekte obezbeđena su još 22 miliona evra, što je ukupno 33 miliona evra za izradu projektne dokumentacije i izgradnju regionalnih deponija za čvrsti otpad. To je samo deo onog što kao ministarstvo radimo sa tom bankom, budući da gradimo i fabrike vode i realizujemo projekte u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, rekla je Mihajlovićeva. Ukupna vrednost projekata iznosi više od 200 miliona evra.
Ministarstvo poljoprivrede u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj USAID i tri domaće banke obezbedilo je fond od oko 90 miliona dolara koji će kroz povoljne zajmove da bude plasiran u domaću proizvodnju osnovnih poljoprivrednih proizvoda i prehrambenu industriju. Za korisnike kredita to pre svega znači da će lakše ispuniti kriterijume u vezi sa hipotekama koje su im neophodne da bi povukli novac koji traže od banaka, beleži Ivan Jovanović.
ProCredit banka, Adico banka i banka Intesa pokušaće uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i Američke agencije USAID da povećaju plasman novca u našu poljoprivredu. Darko Popović iz banke Intesa veruje da banke mogu da poboljšaju tržišnu poziciju naših malih poljoprivrednih proizvođača i prehrambene industrije.
U Srbiji svega oko 38% poljoprivrednika koristi bankarske kredite. Najveći deo njih ih koristi upravo za potrebe finansiranja tekuće proizvodnje. Čak 70% njih prepoznalo da će imati investicionu potrebu u naredne dve godine, a samo 20% njih je spremno da se banci obrati u vezi sa tom potrebom. Kao osnovni problem upravo navodi se da nemaju adekvatna sredstva za obezbeđenje.
U sličnom smeru razmišlja i resorni ministar Branislav Nedimović.
Nisu problem više kamatne stope na tržištu. Nisu problem ni rokovi otplate. Pitajte ljude koji se bave poljoprivredom. Svi mi pitaju samo za kolaterale. Oni jednostavno moraju da garantuju svojom kućom, svojom njivom, da bi mogao da dobije bilo kakav kredit. A na ovaj način mi njemu olakšavamo, jer ako nema dovoljno izvora, ima deo, mimo mogućnosti 60% pokrivanja izvora, banke određuju da li su oni sposobni da otplate taj svoj kredit ili nisu.
Širu sliku o olakšicama za poljoprivredu koje su obezbeđene kroz novi kreditni paket dobili smo od Aleksandre Zorić-Kržić iz Američke agencije USAID.
Ova garancija će nekima služiti da možda pokriju sredstvo obezbeđenja koje nedostaje od strane klijenata. Druga će biti možda fokusirana na to da smanji neku kamatnu stopu za neke klijente, pa će im tako izaći u susret, ili će im se omogućiti možda neki grace period, ili će im se omogućiti možda neki dugoročni plasmani.
Detaljnije informacije o kreditima za poljoprivredu po beneficiranim uslovima mogu da se dobiju u sve tri banke koje su ušle u program. Uslovi otplate zajmova dogovaraju se posebno za svaki predloženi projekat.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Sva deca iz Trstenika koja su u noći između utorka i srede zbog stomačnih tegoba zadržana na dečijem odeljenju u Kruševcu su dobro i danas su puštena na kućno lečenje.
Prema rečima zamenika direktora opšte bolnice doktora Savka Markovića, sedmoro mališana se odlično oporavlja, tok lečenja je povoljan i proći će bez ikakvih posledica. Novih slučajeva nema. Zavod za javno zdravlje, posle epidemiološkog i sanitarnog nadzora, danas je u trsteničkim vrtićima obavio dodatnu dezinfekciju kuhinskih prostorija. Uzrok tegoba znaće se početkom sledeće nedelje, kada stignu svi rezultati.
Da li proizvodi koje svakodnevno koristimo imaju supstance koje izazivaju zabrinutosti koje štetno mogu uticati na naše zdravlje? Odgovor na ovo pitanje daće nam aplikacija Scan4Chem, koja je danas predstavljena u Beogradu. Uz pomoć aplikacije potrošači će saznati sastav proizvoda, tekstila, odeće, obuće, igračke, nameštaja, ambalaže za hranu. Detaljnije Aleksandar Milivojević.
Aplikacija Scan4Chem omogućava korisnicima da skeniranjem bar koda proizvoda pošalju upit snabdevaču i tako saznaju da li taj proizvod sadrži neke od takozvanih supstanci koje izazivaju zabrinutost, a to su ftalati i bisfenol A, kaže programska koordinatorka Alternative za bezbednije hemikalije Jasmin Karanđelović i dodaje da su ftalati zabranjeni u dečijim igračkama u koncentraciji preko 0,1%.
U ostalim proizvodima koji su napravljeni od te PVC mekane plastike se nalaze ftalati, ali zabrana ne postoji. Svi ti proizvodi, kao što su, na primjer, plastične zavese, plastični stolnjaci, one mušeme, plastični podovi, podne obloge, kabanice, gumene čizme, u njima ta zabrana još uvek ne postoji i mi smo sa njima okruženi i u svakodnevnom kontaktu.
Ranđelovićeva objašnjava osnovnu ulogu aplikacije.
Cilj je upravo da se onda aplikacija primeni za te grupe proizvoda, da ta zabrana još nije donesena i na osnovu odgovora koji se dobio snabdevača koji je dužan, dakle naglašavam da je dužan po zakonu da dostavi informaciju o prisustvu te supstance, potrošač onda na osnovu te informacije donosi zaključak i odnosno pravi pametan izbor šta da kupi.
Ukupno 200 supstanci spada u grupu onih koje štetno utiču na zdravlje čoveka, a Ranđelovićeva ističe da dugotrajna upotreba proizvoda koji sadrže štetne supstance izaziva poremećaj hormonskog sistema.
One su zvanično klasifikovane kao karcinogene, mutagene, toksične po reprodukciju, smanjuju plodnost, utiču na razvoj ploda i veoma dugo se zadržavaju u životnoj sredini, tako da neke grupe od njih kao što su perfluorovane, na primjer supstance, su poznati pod nazivom forever chemicals, dakle trajne hemikalije, večna hemikalije.
Uz pomoć aplikacije Scan4Chem potrošači će moći da saznaju sastav tekstila, obuće, odeće, elektronske i sportske opreme, igračaka, nameštaja, podnih obloga i ambalaža za hranu.
Košarkaš Milan Gurović sutra će biti saslušan u trećem osnovnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, rečeno je u tužilaštvu. Nakon saslušanja tužilaštvo će odlučiti da li će predložiti sudu da mu odredi pritvor ili hitne mere iseljenja i zabrane prilaženja i komunikacije sa ženom i ćerkom, koje su lakše fizički povređene u toku porodične rasprave. Gurović je uhapšen juče i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, kako ne bi ponovio krivično delo i uticao na svedoke.
Svaki treći građanin Srbije ima prijateljicu koja je pretrpela nasilje. 40% smatra da se nasilje najčešće odvija u krugu porodice. To pokazuje istraživanje koje je sprovelo resorno ministarstvo. Na pitanje koji je najefikasniji način za suzbijanje nasilja u porodici, a posebno nasilja nad ženama, ispitanici su odgovarali da je za to potrebno kombinovati zakon, društveno delovanje i edukaciju. Tijana Sibinović.
Nulta tolerancija prema nasilju, stav je države, kaže sekretarka u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Stana Božović. To potkrepljuje činjenicom da je bivši košarkaš Milan Gurović uhapšen zbog sumnje da je počinio nasilje u porodici, nad ćerkom i suprugom. Naša država ima zakone i akcione planove, a uskoro će dobiti i nacionalnu strategiju za borbu protiv nasilja nad ženama, ističe Božovićeva.
Srbija je jedna od prvih 10 zemalja koje je potpisala Istanbulsku konvenciju i kao rezultat implementacije ove konvencije jeste uvođenje nacionalnog SOS telefona i ovaj nacionalni SOS telefon pruža podršku svim ženama koje se jave. Mi smo u ovih godinu dana imali preko 2.500 poziva i ono što smo imali kroz izveštaje preko 1200 direktne pomoći. Ono na čemu ćemo to raditi, a to je nacionalna strategija Vlade Republike Srbije borbe protiv nasilja nad ženama, koja će pokrivati period 2020-2025. Godine sa dvogodišnjim akcionim planom.
Rodna neravnopravnost i nasilje u porodici su dve strane iste medalje, objašnjava zamenik šefa operativnog sektora delegacije Evropske unije u Srbiji Enrico Vizentin. Osnovna vrednost Unije je jednakost muškaraca i žena, čemu teži i Srbija.
Nasilje na ženama je nasilje nad polovinom srpskog stanovništva. Žene i devojčice koje žrtve višestrukih vidova i diskriminacije suočene su daleko višim stepenom marginalizacije i u krajnjoj liniji nasilje. Ranije istraživanje bacilo je novo svetlo na nasilje na ženama i devojčicama. Pokazuje vrlo, ja bih rekao, mračnu sliku. 3 od 7 žena kaže da su doživjeli fizičko i ili seksualno nasilje već od 15 godine.
Istraživanje je sprovedeno u okviru 16 dana aktivizma, između Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana ljudskih prava.
Danas je predstavljeno i prvo sveobuhvatno istraživanje, odnosno izveštaj o položaju mladih, koji su izradili Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i delegacijom Ujedinjenih nacija u Srbiji, izveštava Ivanka Joksimović.
Mladi u Srbiji i dalje su zanemareni. Oni su duplo više nezaposleni nego ostatak građana i nedovoljno zastupljeni u medijima i javnom životu. Potrebno je osnažiti ih i raditi na unapređenju njihovog položaja u svim segmentima života, kaže Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
Zapošljavanje, obrazovanje, veće uključivanje u lokalne inicijative, u oblasti socijalne zaštite, a ja bih rekla i veće uključivanje mladih u politički život u Srbiji.
Mlade treba podržati kako bi znali svoja prava i formulisali svoj glas, ističe Tobias Flessenkemper, šef misije Saveta Evrope u Beogradu.
Now, the Council of Europe, as you know, is a human rights organization.
Savet Evrope je prva organizacija koja je na osnovu univerzalne deklaracije donela akt koji ima konkretno pravno dejstvo, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima iz 1950. godine. Ono što je sada potrebno jeste da osiguramo da mladi imaju pristup tim pravima, da ih znaju, da raspravljaju o njima, kako globalno, tako i u vladi Srbije i u našim sedištima.
Serbia and our member states. Od 2020. godine izveštaji o stanju mladih u Srbiji postaće redovna godišnja praksa. Posebna pažnja biće posvećena uključivanju osetljivih grupa mladih u proces izrade izveštaja kako bi bile donete posebne mere za poboljšanje njihovog položaja.
Senat Univerziteta u Beogradu danas je zvanično potvrdio odluku o poništavanju doktorske diplome ministra financija Siniše Malog nakon što je utvrđeno da je njegov rad plagijat. Senat je odluku doneo jednoglasno i ona je konačna, a Siniša Mali može da pokrene upravni spor, precizirala je rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović.
Povodom 800. godina od posvećenja Save Nemanjića za prvog srpskog arhijepiskopa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti organizovana je svečana akademija i naučna tribina svetogorski hilandarski monah Sveti Sava. Ovo je samo deo svečanosti kojima Srpska akademija nauka i umetnosti i Solunski svetogorski centar obeležavaju ovaj izuzetan jubilej u Beogradu i Solunu. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Skup je pozdravio i svečano otvorio akademik Vladimir Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.
To je Miloš Crnjanski, morat ću da pozdravim njegove reči, lucidno sabrao samo dve rečenice. Za vreme Nemanjića, srednjevekovna Srbija po prosvećenosti svojoj može da se poredi sa drugim srećnim državama evropskim, ali u toj prosveti ima jedna unutarnja, moralna, neprolazna legenda kako drugi nemaju i koja vredi više od svih spoljašnjih i nakalemisanih znakova tuđinskih kultura. To je emanacija Savina.
Ljubomir Maksimović, potpredsednik SANU, napomenuo je da je Srbija sa dobijanjem kraljevstva 1217. i dobijanjem autokefalne arhijepiskopije 1219. udarila temelje međunarodno priznatoj državnosti i temelje budućeg formiranja osnovnih karakteristika srpske nacije.
Srpska akademija nauke i umetnosti je pre 23 dana izdala knjigu Kraljevstvo i arhijepiskopija, u kojoj učestvuje veliki broj naših stručnjaka i tri stranca po pozivu.
Prisutnima se obratio i visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara.
Ali tamo, na blagoslovenoj Atonskoj gori, gde Sava mislio da će biti kraj, Bog je postavio početak jednog čudesnog ravnoapostolnog puta, preko Nikeje, Soluna, do Srpske arhijepiskopije u Svetožiči. A taj put, kojim njegova duhovna čeda putu već 8 vekova, popevao je srpski pesnik Vasko Popa. Putuje bez puta i put se za njim rađa.
Pored svečane akademije i naučne tribine u SANU, obeležavanje ovog izuzetnog jubileja će se sastojati od nekoliko izložbi likovnih umetnika, koje će biti otvorene za sve posetioce.
Pisac i akademik Dragoslav Mihajlović dobio je veliku nagradu Ivo Andrić za životno delo. Nagrada za najbolju knjigu pripala je ruskoj književnici Jahini Guzelj za roman Deca Volgije, saopštio je žiri. Nagrade koje dodeljuje Andrićev institut dobitnicima će biti uručene 27. januara na dan Svetog Save u Andrićgradu.
Sport. Fudbaleri Partizana večeras igraju protiv Astane i time završavaju ovo sezonsko učešće u Evropi. Utakmica na stadionu Partizana počinje u 21 sat, prenos je na prvom programu našeg radija. Slobodan Igrutinović.
Crno-beli se večeras opraštaju od Evrope, jer su sve šanse za plasman u eliminacionu fazu prokockali pre dve nedelje u Hagu remijem protiv AZ Alkmara. Utakmica sa Astanom zbog toga nema nikakav takmičarski značaj, ali postoje i neki drugi razlozi zbog kojih se mora pružiti maksimum i u jednom ovakvom meču, upozorava trener Savo Milošević.
Očekuje nas još jedna utakmica, pretposlednja u ovom prvom delu sezone, praktično zatvaranje našeg takmičenja u Ligi Evrope i kao što znate, bez obzira što nema takmičarski značaj, za nas je utakmica jako bitna. Kao i u svim prethodnim, ćemo morati u ovom momentu, vidjet ćemo koji je to maksimum, ali morat ćemo damo maksimum toko svih 90 minuta ukoliko želimo povoljan rezultat.
Duel Partizana i Astane počinje u 21 sat na stadionu u Humskoj uz direktan prenos na ovim talasima i na prvom programu naše televizije.
Košarkaši Crvene zvezde ugostit će večeras Baskoniju u 13. kolu Evrolige. Trener Dragan Šakota kaže da njegov tim očekuje teška utakmica protiv ekipe koja ima svoje kvalitete.
Možda je sad u ovom trenutku Baskonija malo slabije formi u Evroligi u odnosu na neka očekivanja njihova. Međutim, to ne treba da nas zavara. Ja očekujem od njih reakciju kao dobre ekipe.
Utakmica se igra u Štark Areni od 19 časova, a specijalizovani teniski portal tenis.com izabrao je Novaka Đokovića za najboljeg tenisera u protekloj deceniji. Ove decenije Đoković je na Grand Slamovima ostvario učinak od 216 pobjeda i samo 24 poraza, ukupno na svim turnirima 627 pobjeda i 100 poraza. Kada je reč o vremenu, trenutno jedino na Kopaoniku se beleže temperatura u minusu, tamo je minus 1, Toplije je u Smederevskoj Palanci 9 stepeni u plusu, u Kragujevcu je 8, 7 u Nišu, 5 u Beogradu, 4 u Novom Sadu i Somboru. Vlado, vreme sutra.
Jutro oblačno, mestimično sa slabom kišom. Tokom dana razvedravanje, uveče na zapadu, a tokom noći u ostalim krajevima jače na oblačenje s kišom. U košarskom području povremeno jak vetar na jugu Banata i u Donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 7 do 14, u Beogradu do 12 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Irena Jelovac, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandra Radović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš program.